Haldið nú K100 með þér á miðvikudegi og ég kom með tvo góða gesti í hljóðver K100. Þið segist aldrei hafa vaknað svona snemma.
Já, það að blessaður.
Rétt, strákar.
Ég aldrei hafa svona snemma, sko, en...
Þetta mjög snemmt.
Mjög oft vaknað svona, ég ætla ekki að ljóða henni.
Það ekki?
Jú, mjög oft.
Háski og Lil Curly, velkomin á svæðið.
Ó, já.
Takk fyrir að fá okkur.
Takk fyrir að fá okkur. Það bara
dásanlegt að fá okkur í heimsókn. Þið eru alltaf að gera einhverja skemmtilega hluti.
Já. Nú er það enn eitt helvítis lagið, maður.
Neitt helvítis lagið.
við vorum endi lag með okkar besta vinn Séra Bjössa.
Já.
Kannastu við manninn?
Já. Maður hefur farið í messu hjá honum.
Já.
Kallar hann ekki tónleikarnir sína þannig? Messu við það?
Jú, þetta er allt messa.
Ætti að heita það, sko.
Það er hárétt.
Sko, og við verðum í Hjálta Hafnarfjörðum helgina og erum gaman að sjá þess flesta. Já. Sem að kíkja það.
Ég búin að kíkja tvisvar.
Þetta algjör snillt.
Þetta ótrúlega gaman og stemningin mögnuð.
Þetta svona nýja þjóðtíð, sko. Basically uppbyrðin fyrir þjóðtíð, bara í heilan mánuð.
Það bara þannig.
Þetta rosalegt.
Þetta algjör snillt.
Já. En segi mér aðeins frá samstarfinu ykkur og hvernig það kom til að þið ákvaðið að hendi eitt lag saman svona rétt fyrir Vestló helgina.
Þetta er Hafnarfjarðarklanið.
Já, þú meinar.
Já, við erum allir úr Hafnarfjarðar og við erum búin að vera lengi saman, sko. Ég er búin að vera DJ og eitthvað svo stemmingskallinn með Séra Bjössa svo það þið byrjuðu. Og svo Darri, þú veist, hann búin að vera með okkur líka eiginlega from the beginning.
Já. Og ákvaðu allir að... Síðan 2019 eiginlega.
Takast í hendur og búið til að falla klan. Kallum við ekki Ice Guys en verður þetta eitthvað svona
þess. Hvað erum við að tala um? Erum við komin einhver nöfn eða?
Það komin ekki með mig segja neitt.
Nei, ekki enn.
En já, þetta lag, við gerum þetta lag, við tveir upp í, við erum með svona smá stúdíó, ég og Arnar, og svo fengum við Alvar í Sierra með okkur í hérna It Session og hérna, og hann mætti.
Hann mætti
í sessioni.
Hann eldaði og þá var þetta lag að einhverju skemmtli og þessu frábær hluti sem þetta í dag.
Já.
Við erum eitthvað að frumflytja þetta í Hjarta Hafnarfjörður. Ég held að það sé að þetta er líka svona, þetta er eiginlega fyrir kúltúrin.
Já.
Þetta er fyrir Hafnarfjörðurinn.
Þetta er stelpan úr Jump Queen mætt hana í lagið.
Já.
Og hérna, og Gaurin úr Jump Queen líka. Mm-hmm. Það er Gaurin Jump Queen, veit það ekki?
Jú.
Já, það er Gaurin Jump Queen. Já, þetta er svona Jump Queen, hérna, gælunar og við.
Og þið.
Já.
En... Sér Björsson er alltaf með, hann gæti ekki gera með okkur í dag þegar hann tveggja barna faðir og hefur ábyrðir.
Já.
Þannig að við félagarnir.
Þið eru ekkert í því?
Nei, ekki strax.
Ekki strax.
En það kemur.
Við höfum mörgina fólkinu.
Eigum hans að tala það. Hver er framtíðar plönin hjá okkur?
Starri.
Með... Ég fór til það.
talar stöðuna.
Talar framtíðina. Framtíðina er bara mjög björt, sko.
Er það ekki?
Jú, ég er að vinna í plötu núna.
Okay.
Þannig að það er barnið mitt núna.
Já.
Hvað snýst þessi plata þar í?
Já.
Hvað snýst þessi plata?
Bara alls konar atbyrði í mínu lífi, sko.
Já, já.
Bara, hérna, já, bara nýr kafli í mínu lífi.
Já, gott að heyra.
Yes, sir.
En þú ert nú svolítið í öðrum verkefnum líka.
Já, ég er að selja Happy Hydrate.
Já, það hefur verið heldur betur áberandi núna síðustu vikur og mánuði.
Fyrst og fremst, já.
Gengur það ekki mjög vel, það verkefni?
Þannig að maður bara sáttur með maður leiður. Þakkandur fullað sem drekka þetta.
Það er ekki flókið mál.
Ég drekka ógislega mikið þessu og þetta virkar.
Það þarf að hafa steinefni, alveg upp á tíu. Já. Það er bara þannig. En þetta lag, Dansa við sæta strákin.
Já. Þetta er lengsta nafn á lagi sem kom út af sorgið.
Hvaðan kemur þetta? Hvað er...
Þetta er svona Séra Bjössa gýr þetta lag, smá, sko.
Já, eiginlega, já, við líka hugsum strax til þeirra þegar við gerum þetta.
Þú heyrir þetta, sko, þeir eru með þannig stelpbrödd í byrjun, sem að þetta er alvar strákur að syngja stelpbrödd.
Já.
Það er búið að vera hreyfing hjá Séra Bjössa heil lengi, sko, það er alltaf ekki svona roleplay í lögunum sínum. Já. Og þetta er bara nákvæmlega það, þetta er fullkomin partylag.
Mm-hmm. Algjörlega.
Sákuð sem þú þarf að sofa eða fara að halda áfram með partíð, sko.
Já, þetta virkar.
Mm-hmm.
Þetta klálega virkar, sko.
Og þetta verður frumflutt á Hjarta Hafnarfjörðar á laugardagskvöldið. Þið verður út í tjaldinu þar alveg.
Já, og lofum bilaðar stemmingu.
Já, líst mér mjög vel á. Við skulum heyra lagið Dansa við sæta strákin. Þetta er komið á Spotify.
Já.
Þannig að það er að setja þetta á alla playlista og bara... Hækki bótt.
Já, senda ömmuðin þetta.
Alla vega henni. Takk fyrir kominu. Er það nokkuð að fara heim og sofa eða?
Það er nýta daginn eitthvað? Nei, nú heldum við bara fram.
Það er nýta daginn.
Nýta daginn.
Eins og mamma segir alltaf.
Mér líst vel á það. Takk sem að ég var að heita á það. Ég svo heit, ég svo flott og ég að bakka á hann. Dansa við sæta strákinn sem að ég var að heita á það. Ég svo heit, ég svo flott og ég að bakka á hann. Hún að dansa við mig. Hún að dansa við mig. Hún að dansa við mig. Og ég að dansa við hana. Hún að dansa við mig. Hún að dansa við mig. Hún að dansa við mig. Og ég að dansa við hana. Þú ert að dansa, dansa. Ég að stara, stara. Hvert viltu fara, fara. Þegar að ljósin kvikna. Þú ert að dansa, dansa. Ég að stara, stara. Hvert viltu fara, fara. Þegar að ljósin kvikna. Hún að dansa við mig. Augu sem gefa í skinn. Eldu sem reyf okkur til. Kvöldi sem mætir ekki. Hún að horfa á mig. Sækin í hefnar á þig. Hún svo vel ég Hún svo bet ég til Hún að dansa við mig Hún að dansa við mig Hún að dansa við mig Og ég að dansa við hana Hún að dansa við mig Hún að dansa við mig Hún að dansa við mig Og ég að dansa við hana Þú ert að dansa, dansa Ég að stara, stara Hvert viltu fara, fara Þegar að ljósin kvikna Þú ert að dansa, dansa Ég að stara, stara Hvert viltu fara Þegar að ljósin kvikna Hún í nótt Bara ég og hún í nótt Hún í nótt Bara ég og hún í nótt Dansa við sæta strákin sem að ég bara heita á það Ég svo heit, ég svo flott og ég að bakka á hann Dansa við sæta strákin sem að ég bara heita á það Ég svo heit, ég svo flott Og ég að dansa við hana Þú ert að dansa, dansa Ég að stara, stara Hvert viltu fara, fara Þegar að ljósin kvikna Þú ert að dansa, dansa Ég að stara, stara Hvert viltu fara, fara Þegar að ljósin kvikna Þetta er nú alveg splungu nýtt hér á K100 að dansa við sæta strákin Lil Curly, Háski, sem voru hér rétt áðan og Sierra Bjössi og ætlaði mitt að frumflytja þetta lag í hjarta Hafnarfjarðar á laugardagskvöldið.